Počinje još jedna mini emisija ili rubrika Veliki post u kojoj sa vama delimo odlomke iz istoimene knjige, dakle iz knjige Veliki post Put ka Vaskrsu, protoprezvitera Aleksandra Šmemana. Na prethodni put smo zapravo stali do odlomka o sredini posta i časnom krstu, a sada je na red stigla i priča pod nazivom Na putu za Vitaniju i Jerusalim. Šesta i poslednja nedelja Velikog posta zove se Cvetna. Tokom šest dana koji prethode Lazarevoj suboti i cvetima, kroz bogosluženja crkve pratimo Hrista, koji najpre objavljuje smrt svoga prijatelja, zatim kreće put Vitanije i Jerusalima. U nedelju uveče na večernji zadaje se tema i ton celoj sedmici. Otpočinujući sa revnošću šestu nedelju posta, prinesimo Gospodu himne, objavljujući praznik vrba, njemu koji dolazi u božanskoj slavi i sili u Jerusalim da bi usmrtio smrt. U centru pažnje je Lazar, njegova bolest, njegova smrt, tuga njegovih rođaka i Hristova reakcija na sve to. Tako u ponedeljak slušamo. Danas je bolest Lazareva saopštena Hristu dok je hodao s druge strane Jordana. U utorak, juče i danas Lazar je bolestan. U sredu, danas se mrtvi Lazar sahranjuje i njegovi rođaci plaču. U četvrtak, Lazar je mrtav već dva dana i najzad u petak, sutra dolazi Hristos da vaskrsne mrtvog brata Marte i Marije. Cela sedmica protiče u duhovnom razmišljanju o predstojećem susretu Hrista sa smrću, najpre u licu njegovog prijatelja Lazara, a zatim i u Hristovoj sopstvenoj smrti. Približava se onaj Hristov čas o kom je on tako često govorio i prema kom je bilo usredsređeno celokupno njegovo zemaljsko služenje. Moramo da se zapitamo koje mesto i značenje ima ovo razmišljanje u velikopostnim bogosluženjima, kakve sve to veze ima sa našim podvigom posta. Ova pitanja podrazumevaju još jedno na koje treba ukratko da se osvrnemo. Sećajući se događaja iz Hristovog života, crkva veoma često, ako ne i uvek, umesto prošlog vremena koristi sadašnje. Tako na Božić pevamo, danas djeva rađa, na Veliki petak danas stoji pred Pilatom, na cveti danas dolazi u Jerusalim. Postavlja se pitanje kakvo značenje ima ova zamena, koji je smisao ovog bogoslužbenog danas. Većina onih koji idu u crkvu to verovatno razume kao retoričku metaforu, kao poetski način izražavanja. Naš savremeni pristup bogosluženju je ili racionalan ili sentimentalan. Racionalni pristup sastoji se u svođenju bogosluženja na niz ideja. Koren toga je u pozapadnjačenoj teologiji, koja se razvila na pravoslavnom istoku po završetku doba svetih otaca, za koju je bogosluženje u najboljem slučaju sirovina za glatke intelektualne definicije i sheme. Ono u bogosluženju što ne može da se svede na intelektualnu istinu etiketirano je kao poezija, to jest kao nešto što ne treba suviše ozbiljno uzimati u obzir. A pošto je očigledno da događaji koje proslavlja crkva pripadaju prošlosti, bogoslužbenom danas ne pridaje se neko ozbiljnije značenje. Što se tiče sentimentalnog pristupa, on se pojavio kao rezultat individualističke i egocentrične pobožnosti, koja je u mnogim slučajevima samo naličje intelektualne teologije. Za ovu vrstu pobožnosti bogosluženje je iznad svega ostalog koristan okvir za ličnu molitvu, nadahnjujuća pozadina koja ima za cilj da podgreje naše srce i da ga upravi prema Bogu. Sadržaj i značenje službi, bogoslužbenih tekstova, obreda i radnji posmatra se kao nešto sporedno. Sve je to korisno i potrebno samo utoliko ukoliko mene podstiče na molitvu. Na taj način bogoslužbeno danas, kao i svi drugi bogoslužbeni tekstovi, svodi se na nekakvu neodređenu, rasplinutu pobožnost i molitveno nadahnuće. Usled dugotrajne rascepljenosti naše crkvene svesti između ova dva pristupa, danas je veoma teško dokazati da se bogosluženje crkve ne može svesti ni na ideje, niti na molitvu. Ideje se ne mogu proslavljati. Što se tiče lične molitve, zar u Evanđelju nije rečeno da se radi molitve zaključamo u svoju sobu i tamo uđemo u lični odnos sa Bogom. Sama ideja proslavljanja podrazumeva događaj i našu zajedničku sabornu reakciju na njega. Proslavljanje je moguće jedino onda kada ljudi, okupivši se, prevazilaze prirodnu međusobnu razdvojenost i izolovanost i zajedno, kao telo, kao jedna osoba, reaguju na određeni događaj. Na primjer, dolazak proleća, venčanje, pogreb, pobedu. Prirodno čudo svih proslava sastoji se upravo u tome što one nadilaze, makar privremeno, nivo ideja i onoga što se zove individualizam. Pojedinac se u proslavi zaista gubi i na jedinstven način pronalazi druge. Ali kako je onda značenje bogoslužbenog dana s kojim crkva započinje svaku svoju svečanost? I u kom smislu se prošli događaj proslavljaju danas? Može se bez preuveličavanja reći da je celokupan život crkve jedno neprekidno spominjanje i sećanje. Na kraju svake službe nabrajamo imena svetih čiji spomen danas slavimo, ali iznad svakog drugog sećanja crkva je sećanje na Hrista. Sa čisto prirodne tačke gledišta, sećanje je dvosmislena sposobnost. Sećati se nekoga koga volimo i koga smo izgubili znači dve stvari. S jedne strane, sećanje na prošlost je nešto daleko više od pukog znanja o prošlosti. Kada se sećam svog pokojnog oca, ja ga vidim, on je prisutan u mom sećanju, ali ne kao zbir svega što ja znam o njemu, već u svojoj celokupnoj živoj realnosti. S druge strane, sama ta prisutnost čini da osjećam bol zato što on više nije ovde, zato što u ovom svetu i ovom životu više nikada neću dodirnuti tu ruku koju u sećanju tako živo vidim. Na taj način sećanje je najčudesnija i u isto vreme najtragičnija ljudska sposobnost, jer ništa bolje ne otkriva pokvarenu prirodu našeg života, čovekovu nemoć da bilo šta sačuva i zaista posjeduje u ovom svetu. Sećanje nam otkriva da na zemlji vladaju vreme i smrt. Ali upravo zbog te jedinstvene ljudske sposobnosti sećanja i hrišćanstvo je usredsređeno na nju, jer se i ono sastoji u sećanju na jednog čoveka, na jedan događaj, na jednu noć, u čijoj dubini i tami nam je rečeno: činite ovo u moj spomen. Igle, dešava se čudo, mi ga se sećamo i on je ovde, ne kao nostalgična slika prošlosti, ne kao tužno nikad više, već sa takvim intenzitetom da crkva može večito da ponavlja ono što su apostoli rekli posle Emausa: nije li naše srce gorelo u nama? Prirodno sećanje je pre svega prisustvo odsutnog, tako da što je više prisutan onaj koga se sećamo, to je veći bol zbog njegovog odsustva. Ali u Hristu sećanje je ponovo postalo sila koja isceljuje vreme poremećeno grehom i smrću, mržnjom i zaboravom. Ovo novo sećanje koje prevazilazi vreme i njegovu poremećenost predstavlja srž bogoslužbenog proslavljanja, bogoslužbenog danas. Naravno, djeva ne rađa danas, niko faktički ne stoji pred Pilatom. Kao činjenice ovi događaji pripadaju prošlosti. Ali danas mi možemo da se sećamo ovih činjenica, a crkva je prvenstveno dar i mogućnost tog sećanja koje činjenice iz prošlosti preobražava u događaje od večitog značaja. Bogoslužbeno proslavljanje je dakle ponovni ulazak crkve u određeni događaj, ne samo u njegovu ideju, već u njegovu radost ili tugu, u njegovu živu i konkretnu realnost. Jedno je znati da je uzvikom "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?" raspeti Hristos pokazao svoju kenozu, odnosno samouniženje. Nešto je sasvim drugo da taj događaj praznujemo svake godine na Veliki petak, pouzdano znajući bez ikakve racionalizacije da će ove reči, jednom izgovorene, ostati večito realne, da ih nikada ne može izbrisati nikakva pobeda, nikakva slava ili sinteza. Jedno je objasniti da je vaskrsenje Lazara bilo potrebno kao potvrda sveopšteg vaskrsenja, odnosno tropar dana. Nešto je sasvim drugo nedelju dana proslavljati postepeno bliženje susreta života sa smrću, postati deo tog susreta, vlastitim očima videti i celim bićem osjetiti ono što je Jovan izrazio rečima: Isus uzbudi se veoma u duši, uzruja se i zaplaka. Za nas i nama sve se to dešava danas. Mi nismo bili sa uplakanim sestrama kod groba u Vitaniji. Iz Evanđelja mi to samo saznajemo. Ali u crkvenom proslavljanju ta istorijska činjenica danas postaje događaj za nas, za mene. Postaje sila u mom životu, sećanje i radost. Teologija ne može nadići ideju, a sa stanovišta ideje, zar li nam je potrebno ovih 5 dugih dana, ako je mnogo jednostavnije reći, naprosto da bi potvrdio sveopšte vaskrsenje. Sva suština je međutim u tome da rečenica sama po sebi ništa ne potvrđuje. Istinska potvrda dolazi od slavlja, upravo od ovih 5 dana u kojima postajemo svedoci početka presudne borbe između života i smrti, u kojima počinjemo ne toliko da razumemo koliko da svedočimo da će Hristos pobediti smrt smrću. Vaskrsenje Lazara, divno slavlje ove jedinstvene subote, ne spada u veliki post. U petak koji mu prethodi pevamo, pošto se ispunilo dušekorisnih 40 dana. U bogoslužbenom smislu, Lazarova subota i cvetna nedelja su početak krsta. Ali posljednja sedmica velikog posta, koja je jedno neprestano predpraznovanje ovih dana, predstavlja konačno otkrivanje značenja velikog posta. Rekli smo na početku da je veliki post priprema za Vaskrs. Međutim, u praksi, u uobičajenom doživljaju koji je danas već postao tradicionalan, ta priprema je apstraktna i nominalna. Veliki post i Vaskrs stoje jedan pored drugog bez ikakvog realnog razumevanja njihove uzajamne veze i zavisnosti. Čak i onda kada se o postu ne misli kao o vremenu kada se jednom u godini treba ispovediti i pričestiti, on se obično shvata kao lični trud i podvig i kao takav ostaje egocentričan. Drugim rečima, ono što praktično izostaje iz duhovnog doživljaja posta jeste fizički i duhovni podvig usmeren na naše učestvovanje u tom danas Hristovog vaskrsenja. Ne na apstraktnu moralnost, moralno poboljšanje, bolju kontrolu nad strastima, pa čak ni na lično usavršavanje, nego na učestvovanje u konačnom i sveobuhvatnom Hristovom danas. Hrišćanska duhovnost koja nije na ovo usmerena u opasnosti je da postane lažno hrišćanska, jer je u krajnjoj analizi motivisana sobom, a ne Hristom. Postoji opasnost da srce, očišćeno i oslobođeno od demona koji su ga naseljavali, ostane pusto i prazno, te da se demon u njega vrati, uzevši sa sobom 7 drugih dugova, gorih od sebe, pa uđu i borave onde, i posljednje stanje toga čoveka biva gore od prvoga. Sve u ovom svetu, pa čak i duhovnost, može da bude demonsko, stoga je veoma važno da se ponovo otkrije značenje i ritam velikog posta kao istinske pripreme za veliko danas Vaskrsa. Do sada smo vidjeli da veliki post ima 2 dela. Do krstopoklone nedelje crkva nas poziva da se usredsredimo na sebe, da se borimo sa telom i strastima, sa zlom i svim ostalim grehovima. Ali čak i dok to činimo, crkva nas stalno poziva da gledamo napred, da naš podvig merimo i motivišemo nečim boljim što nam je pripremljeno. Zatim, od krstopoklone nedelje, centar velikopostnog bogosluženja postaje tajna Hristovog stradanja, njegovog krsta i smrti, postaje hod gore u Jerusalim. Najzad, za vrijeme ove posljednje sedmice priprema, počinje proslavljanje same tajne. Podvig posta nas je učinio sposobnim da ostavimo po strani sve ono što obično neprestano pomračuje centralni predmet naše vere, nade i radosti. I samo vreme približava se svome kraju. Ni ono se sada više ne meri našim uobičajenim preokupacijama i brigama, već onim što se dešava na putu za Vitaniju i dalje, za Jerusalim. Još jednom, ovo nije puka retorika. Za svakoga koji je okusio istinski bogoslužbeni život, makar jednom, makar i nepotpuno, malte ne je očigledno da od momenta kada čujemo raduj se Vitanio, dome Lazarev i sutra dolazi Hristos, spoljašnji svet postaje pomalo nerealan, a neophodan svakodnevni kontakt sa njime bezmalo nam pričinjava bol. Stvarnost je ono što se dešava u crkvi, u bogosluženjima, kroz koja iz dana u dan shvatamo šta znači očekivati i zašto je hrišćanstvo iznad svega ostalog očekivanje i priprema. Stoga, kada u petak uveče zapevamo, pošto se ispunilo dušekorisnih 40 dana, mi nismo samo ispunili godišnju hrišćansku obavezu, nego smo spremni da reči koje ćemo pevati sledećeg dana prihvatimo kao svoje. U Lazaru Hristos te već uništava, o smrti, ade, gde je tvoja pobeda?